Viață din cuvânt.
Fiecare ocazie în care suntem împreună înaintea lui Dumnezeu, în cadrul zilei sfinte de sabat, este o ocazie deopotrivă de laudă la adresa lui Dumnezeu, dar totodată o ocazie în care să redescoperim chemarea pe care ne-a oferit-o fiecăruia dintre noi, Dumnezeu, și în același timp care este destinația către care ne îndreptăm cu toții. Mă gândeam, în timp ce mă uitam la dumneavoastră și de asemenea chiar și la mine, care este motivul pentru care din nou și din nou, într-un mod atât de regulat, ne întoarcem în casă de rugăciune? Cu siguranță că nu mai stă nimeni, cel puțin pentru cei de peste 18-20 de ani, nu mai stă nimeni pe lângă noi acasă să ne îndrepte către biserică, să ne amintească de faptul că trebuie să ne întoarcem la biserică în fiecare ocazie de sabat. Și totuși, o facem cu drag, o facem, știu eu, cu regularitate, venim aici din nou și din nou. Tind să cred că este ceva în noi, o nevoie anume, pe care doar Dumnezeu o poate acoperi, o nevoie căreia doar Dumnezeu îi poate răspunde. Sunt multe nevoi, fiecare dintre noi suntem diferiți, avem provocări diferite, o viață diferită și prin urmare fiecare dintre noi avem nevoi diferite, dar sunt anumite nevoi pe care cu toții le avem, anumite nevoi care ne unesc și practic ne atrag din nou și din nou să vedem în acest loc așa încât să primim un mesaj din partea lui Dumnezeu și să ne întoarcem acasă cu busola reglată și având mai clar în mintea noastră destinația către care să ne îndreptăm. Ieri, majoritatea dintre dumneavoastră știți că am avut un drum mai lung înspre Galați. Veneam de la Suceava, de la Coșna către Galați și pentru faptul că timpul a fost destul de lung, mi-am pus căștile și am zis să ascult ceva. În urmă cu câteva zile, în timp ce ascultam Radio România Cultural, am dat peste ceva care mi-a atras atenția și la un moment dat mi s-a spus, se spunea acolo și unde putem să găsim episoadele ulterioare. Este vorba despre un podcast de educație financiară. Și pentru faptul că acum aveam mai mult timp, am zis, ia să ascult să văd ce mai spune. E vorba despre o doamnă, un trainer financiar, care din câte vorbea mi s-a părut că știe ce spune. În timp ce ascultam, la un moment dat a ajuns și a accentuat destul de mult o idee pe care am mai auzit-o și în alte circumstanțe și care îi ofer credit, cu care sunt de acord. Spunea dumnea ei la un moment dat că este extrem de important să ne învățăm pe noi înșine și de asemenea să învățăm pe copiii noștri să facă constant deosebire între nevoi pe de o parte și pe de altă parte spuneți dumneavoastră ce? Că ați mai auzit probabil ideea aceasta. Exact, între nevoi și dorințe. Și apoi de la ideea aceasta, gândul meu a mers mai departe. Tind să cred că noi oamenii suntem mânați pe de o parte de nevoi și pe de altă parte de dorințe, nu doar din punct de vedere financiar, nu doar în contextul acesta, în domeniul acesta financiar, ci din toate punctele de vedere suntem mânați fie de nevoi, fie de dorințe. Uneori, anumite dorințe ale noastre le vedem și le percepem ca fiind reale nevoi și credem că dacă ne sunt satisfăcute, ne vom simți bine, ne va fi bine. La nivel general, tind să cred că omenirea, societatea are mare nevoie să facă distinție între nevoi și dorințe. Din experiența cu copiii, știți că aici la grădiniță, aici la biserică avem o grădiniță. Din experiența cu copiii îmi dau seama că din nou și din nou suntem puși în situația aceasta în care să facem alegere între dorința copiilor și nevoia lor. Vă dau câteva exemple. știți că în fiecare zi trebuie să-i punem la culcare și vine ora 1 și jumătate și fiecare dintre ei trebuie să se așeze în pătuț, să doarmă. Ce credeți? Care cred ei că este nevoia lor? Care este mânată de fapt de o dorință? Ei își doresc întotdeauna să se joace când de fapt au nevoie să doarmă. Când vine vorba despre copiii mai mari, își doresc să bată mingea afară pe când ei au nevoie să învețe și așa mai departe. Marea problemă este, dacă ne comparăm cu copiii de grădiniță, de clasele primare, în ceea ce ne privește pe noi adulții, de foarte multe ori suntem mânați de anumite dorințe, crezând că sunt cu adevărat nevoi și practic aceste dorințe ne mână, ne duc într-o anumită direcție, de foarte multe ori direcția aceasta fiind în o direcție opusă direcției în care vrea să ne conducă Dumnezeu. Și aici apare una dintre cele mai mari probleme. Eu cred că deși nu conștientizează, societatea noastră trăim într-o perioadă marcată de foarte mult relativism. Postmodernismul, de fapt, asta înseamnă foarte mult relativism, în care context în care dorințele noastre, percepțiile noastre contează mai mult decât orice. Ori nevoia, cred eu, neconștientizată de foarte multe ori, ca în cazul unor copii, nevoia uneori, de foarte multe ori neconștientizată a noastră, este tocmai nevoia de niște repere foarte clare care să rămână aceleași în orice împrejurare, circumstanța vieții. Avem nevoie de autoritate, deși nu prea ne mai dorim, avem nevoie de repere, avem nevoie de direcții foarte clare care să ne ghideze viața, chiar dacă uneori aceste repere sau această autoritate s-ar putea să ne conducă într-o direcție pe care noi nu o vrem. Și aici apare întrebarea asupra căruia vreau, vă invit să ne rotim un pic în ocazia aceasta, și anume, ce oferă creștinului, urmașului, copilului lui Dumnezeu, putere suficientă să meargă pe mâna lui Dumnezeu, chiar dacă uneori călăuzirea lui Dumnezeu este împotriva dorințelor lui. Aș vrea să citim în ocazia de față un verset care mi-a tras atenția cu mai mult timp în urmă, și care a ridicat în mintea mea automat o întrebare. Eram în Namibia, v-am mai povestit despre God Care School, despre școala de acolo. Parte din program era și o săptămână de consacrare. În fiecare semestru aveam o săptămână de consacrare împreună cu ei. Și la un moment dat le-am vorbit despre ce înseamnă să fii rob al Domnului. Și în timp ce îmi pregăteam fiecare prezentare, la un moment dat am ajuns la un verset pe care vreau să-l citim împreună din Matei, capitolul 25, versetul 21, unde apare din nou ideea aceasta, imaginea aceasta de rob și mai apare un aspect. Vă invit să citim împreună. Matei, capitolul 25, cu versetul 21. Citim de la versetul 19. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Și acum apare propoziția cheie, asupra căreia ne vom opri în această ocazie. Deci stăpânul i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. În timp ce gândeam la acest verset, apare o întrebare în mintea mea. Și totuși, care este bucuria stăpânului? Această întrebare apărea în mintea mea într-un context în care noi, profesorii, îi supăram pe elevii de acolo, de la școală. Și să vă spun și care e contextul. Aveam un program prin care școala avea un program, o programă de învățământ, prin care elevii puteau să înainteze în materie, în materia pe care trebuie să și-o însușească, într-un ritm propriu. Dacă un elev era foarte harnic, putea să acopere materia a 2 ani de școală într-un singur an. Și se întâmpla treaba asta cu anumiți elevi. Pe de altă parte, alți elevi care se lăsau mai mult conduși de dorințe decât de nevoi, ajungeau să parcurgă materia pentru un an de școală în 2 ani sau chiar 3 ani. Toate acestea în contextul în care școala plătea și caietele pentru ei, plătea și dormitorul pentru ei, plătea și masa pentru ei, absolut totul, iar ei pur și simplu vedeau la școală, adică stăteau acolo 6 zile din 7, unii învățau foarte mult și înaintau destul de repede prin materie, în timp ce alții pur și simplu pierdeau vremea la școală. Și atunci am avut mai multe consilii profesorale și am luat la un moment dat o decizie. Domnule, cei care acoperă minim 80% din materia pe care trebuie să o învețe, se vor bucura în continuare de școală gratuită. Le dăm totul gratuit. Cei care nu-și vor acoperi cel puțin 80% din materia pentru un an, vor trebui să plătească de aici încolo. La un moment dat am anunțat treaba asta în școală și după aceea seara, în fiecare seară, aveam întâlnire cu băieți. Seara stăteam de vorbă cu băieți. Toți erau încruntați. În timp ce m-am dus, am intrat în încăperea unde aveam devoțională cu ei. Și unul dintre ei, mai vocal, mai mare între ei, la un moment dat îmi spune: da, ai venit aici, îmi spunea în engleză, to chase us from the school. Adică, ai venit aici să ne gonești, să ne dai afară din școală. Ce-i cu regulile astea? Nu le plăcea ideea de a fi monitorizați și de a fi oarecum constrânși să învețe într-un timp scurt materia care li se cuvenea. Ei bine, au fost momente de tensiune la început, dar s-a întâmplat ceva. După un semestru, unii dintre băieți care nu reușeau să-și acopere decât 20% sau 30% din materie pe care trebuia să o acopere într-un an, o acopereau, practic, acopereau doar 20-30%, acum s-au mobilizat atât de puternic încât la sfârșitul trimestrului au fost chemați pe podium pentru a fi premiați. Și venise la un moment dat un băiat în dachi, îl chema. Spune: am fost supărat tare pe tine la început, dar acum sunt bucuros să-ți mulțumesc pentru că am învățat mult mai mult și mult mai bine așa. Cum intrase el în bucuria stăpânului? Vă mai dau un exemplu. Care e bucuria stăpânului? În primul meu district am ajuns să păstoresc câteva biserici mici din județul Vaslui. Una dintre marile mele bucurii acolo a fost să am o orchestră de mandoline. Erau mai mulți copii din toate clasele sociale și din toate bisericile din zonă. Aveam acolo și biserică și creștini după Evanghelie, aveam și biserica ortodoxă și biserica adventistă și practic se strânseseră la biserică un grup de vreo 15 copii, atât din biserica ortodoxă cât și dintre creștinii după Evanghelie și de la biserica adventistă și încercau să cânte la mandolină. Dar sora care îi învăța să cânte la mandolină, fiind o soră undeva la 75 de ani, a aplicat o metodă cât se poate de ușoară cu ei, așa încât să nu-i descurajeze. Și anume ce a făcut? Le-a scris, de exemplu, pe o foaie denumirea notelor dintr-un cântec, iar ei știau doar nota pe, știau locul pe mandolină unde trebuie să apese, să acționeze fiecare coardă și așa cântau. Spre exemplu, aveau Înaintea ta Iisus iubit și avea scris acolo pe caiet re, sol, 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 si, la, la, la. Și când m-am dus așa și am văzut cum cântă ei la mandolină, zic, păi da, așa nu se face muzică, ce facem? Și atunci le-am adus o partitură și le-am pus-o în față și când au văzut partitura, cum, da, așa trebuie să cântăm, dar e tare complicat cum să cântăm așa, dar noi nu știm notele astea. Ei zic, măi, băieți, fete, trebuie să facem un lucru, noi o să ajungem într-o zi să cântăm o partitură, două partituri, cum să poți să memorezi atâtea note în mintea ta, denumirea tuturor notelor, ca apoi să... așa ceva nu merge, nu poți să cânți așa la mandolină, să ai orchestră. Dacă vrem și mai mult de atât, noi va trebui să cântăm pe două, trei voci, să cântăm în armonie. E foarte complicat, trebuie să învățăm să cântăm după note. Ei bine, și le-am pus prima dată partitura, le-am mai adus o partitură, le-am mai adus o altă partitură. La început a fost foarte greu. Li se părea că pur și simplu îi duc într-o altă lume. Dar știți ce? După 2 ani, în care tot am repetat, am ajuns să abordăm piese foarte dificile, complexe, în care vocile, armoniile se suprapuneau una cu cealaltă. Sopranul menținea linia melodică, alto și tenorul de asemenea răspundeau. La sfârșit, mi-amintesc cât de mult se bucurau de fiecare dată când, având partitura în fața ochilor, fără să fie auzit vreodată melodia, puteau să o descifreze ei de unii singuri. Și vă mai dau un ultim exemplu. Bucuria stăpânului. Eram departe de casă. Noi suntem 5 frați. Unul dintre frații mei, mai mic decât mine, eram departe de casă. La un moment dat îmi trimite câteva clipuri video. Era iarnă, era împreună cu pastorul și cu alți tineri la Poiana Brașov. Pentru prima dată l-am văzut pe schiuri. Și seara am stat un pic de vorbă cu el. Și îmi spunea, dimineață când ne-a dus pastorul mai sus pe pârtea de schi, la toți ne era frică, tremuram cu toții și am căzut de atâtea ori pe parcursul zilei. Dar îmi spunea el, la un moment dat seara am reușit să mă duc sus de tot pe pârte și de acolo să-mi dau drumul și să mă duc până jos fără să cad deloc. Primul lucru pe care l-am făcut după aceea a fost să mă duc la pastor și să-l iau în brațe și să-l ridic pe sus de bucurie. De ce? Pentru că în momentul acesta intrase în bucuria stăpânului. Care-i bucuria stăpânului? Bucuria profesorului, bucuria maestrului, bucuria celui care te conduce având de fapt o viziune mai mare decât a ta și știind unde trebuie să ajungi. Bucuria este ceea ce experimentezi la sfârșit, când ai imaginea de ansamblu și când înțelegi de fapt ce era în mintea stăpânului, o imagine pe care tu n-aveai cum să o prinzi cu mintea ta limitată, cu informațiile limitate pe care le aveai, dar când reușești să experimentezi și să privești din locul în care ești înapoi și să vezi modul în care te-a condus stăpânul și să vezi unde ai ajuns, atunci spui, da, stăpâne, îmi pare bine pentru acest lucru. Este momentul în care intri în bucuria stăpânului. Se poate lucrul acesta și din punct de vedere al credinței, al umblării cu Dumnezeu? Vreau să vă dau câteva exemple scurte din Sfânta Scriptură. Primul dintre ele, vă aduceți aminte de Avram, părintele credinței. Cel mai mare test la care a fost supus Avram a fost ocazia aceea în care Dumnezeu îi vorbește în toiul nopții, Avram ia pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe fiul tău pe care îl iubești și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta. Ce credeți că a fost în mintea lui Avram? Mi-l imaginez pe Avram și trăirile sufletești. Probabil că în noaptea aceea Avram n-a mai închis niciun ochi. Tot felul de întrebări se acumulau în mintea lui, tot felul de ceuri cu privire la această chemare. Vă aduceți aminte ce spune Sfânta Scriptură? Nu și-a permis nici măcar să o trezească pe Sara, l-a luat pe Isaac și au plecat împreună. Și apoi o călătorie de 3 zile în care Avram așez în locul lui, probabil că ar fi dorit ca această călătorie să se tot amâne, să se tot amâne și să n-ajungă niciodată la destinație. Urcă împreună muntele și ajunge Isaac să-i adreseze întrebarea aceea care practic îl străpunge în inimă. Tată, uite, avem lemnele, avem foc, avem tot ce este nevoie, dar unde e mielul? Și atunci Avram trebuie să dea un răspuns. Mă gândesc că au trecut momente lungi de suspans până când Avram a spus, fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Și în cele din urmă, Avram trece prin agonia vieții sale în momentul în care așează locul de jertfă pentru Isaac, momentul în care îl așează pe Isaac acolo și este gata să ia viața. Știți ce spune Iisus Hristos despre Avram și experiența lui de atunci? Vreau să vă citesc pe scurt, foarte repede, Ioan capitolul 8 cu 56. Ioan capitolul 8 cu 56. Iisus Hristos, vorbind despre Avram și despre experiența vieții sale, aduce în atenție sau rostește același cuvânt pe care îl avem astăzi în atenție. Ioan capitolul 8, versetul 56. Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Care credeți că este momentul în care Avram intră în bucuria stăpânului său? Până atunci, drumul a fost un drum al agoniei, până pe vârful muntelui a fost un drum al agoniei, dar când Avram are parte de, descoperirea de la sfârșit, când are parte de strigătul acela al Îngerului Domnului, oprește-te, acum știu că tu te temi de Dumnezeul tău. Și când apoi îi se îndreaptă atenția către berbecul acela care este înlocuitor pentru fiul lui, și când mai mult decât atât, Avram după aceea are parte de o viziune profetică în care vede că de fapt experiența lui este experiența umană, când își dă seama că el practic este chemat să fie un mijloc revelator, el fiind practic un simbol pentru Tatăl Ceresc care trebuie să-și sacrifice fiul, când își dă seama de toată această experiență, nu poate decât să se bucure. Și probabil că dacă l-ai fi întrebat pe Avram în timp ce cobora muntele împreună cu Isaac, dacă te-ar mai chemat Domnul încă o dată să mergi pe aici, ai merge pe drumul acesta? Probabil că Avram ar fi spus, a fost greu, dar m-am bucurat mult, a meritat. Sfânta Scriptură este plină de astfel de exemple în care oamenii ar fi mers într-o altă direcție, dar Domnul îi conduce într-o direcție opusă și după ce merg pe mâna lui Dumnezeu, oamenii aceștia se bucură. Un alt exemplu, foarte scurt, pe care îl știți cu siguranță. Vă aduceți aminte de Gedeon? Îl cheamă Dumnezeu, îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon e plin de frământări acolo în teasc, în timp ce bate grâul. Și Dumnezeu îl întâmpină cu acest salut. Domnul este cu tine, viteazule. Uite, strânge oamenii, mergi la luptă, eliberează-ți poporul. Și Gedeon strânge oameni. Strânge mii de oameni, zeci de mii. Și Dumnezeu îi spune, sunt prea mulți, mai lasă deoparte. Până în momentul în care Gedeon este chemat să lupte doar cu 300 de oameni. Probabil că Gedeon e iar plin de frământări. Doamne, nu înțeleg ce vrei să faci cu mine. La sfârșit, Dumnezeu îi oferă o biruință atât de mare lui Gedeon. N-ai cum să nu te bucuri și să nu intri în bucuria stăpânului când treci prin astfel de experiențe. Să tind să cred că cea mai frumoasă istorie care prezintă acest principiu, și anume mergi pe mâna stăpânului și la urmă vei intra în bucuria lui, este experiența lui Iosif. Foarte pe scurt, vreau să vă amintesc. Vă aduceți aminte cine era Iosif? Sfânta Scriptură spune că era privilegiatul tatălui. Era copilul acela de care privirea tatălui nu s-ar fi despărțit niciodată. Mai mult decât atât, visele lui sunt cu totul diferite față de celelalte, față de visele fraților lui. Spune Sfânta Scriptură că așa, din poziția de copil privilegiat, având asupra lui simbolul, știu eu, prețuirii, haina aceea pestriță care transmitea tuturor că este prețuit de tatălui, Sfânta Scriptură spune că a fost trimis către frații lui să-i caute, să le ducă de mâncare, și știți foarte bine ce se întâmplă. Când ajunge în cele din urmă la frații lui, are parte de o primire total, total neașteptată. Practic îl dezbracă de haină, îl aruncă într-o groapă și apoi ei pe marginea gropii se așează la masă. Probabil că din când în când îi mai aruncă acolo în groapă câte o vorbă de bagiocură. Ei, cum e cu visele tale? Și Iosif, spune unul dintre psalmi, îi roagă stăruitor să-l elibereze din groapă. Și în cele din urmă vine un moment în care se apropie probabil doi dintre frații lui să-l scoată din groapă. În mintea lui, probabil că se aprind tot felul de speranțe. Ei, probabil că și-au bătut un pic joc de mine. Acum mă vor lăsa să mă duc acasă. Dar știți ce? Când iese din groapă, imediat își dă seama cu stupoare că urmează să se întâmple ceva și mai grav, și mai greu. Unul din frații lui, probabil că deja târguia, număra banii pentru vânzarea lui. Și așa Iosif pornește pe un drum la vale, un drum al angoasei, un drum al, știu eu, al lipsei totale de orizont, în care nu mai înțelege nimic. Din fiul privilegiat al tatălui său, purtând o haină pestriță, acum înaintează desculț, străin fiind, către un loc despre care doar a auzit, dar nu l-a văzut niciodată, dezbrăcat probabil până la brâu, în arșița soarelui, urmând să fie practic vândut ca rob. Și în cele din urmă ajunge în Egipt și este cumpărat de un anumit Potifar, care practic îi dă zilnic de lucru în calitatea, nu a calitatea lui de rob. Ei bine, Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu este cu el, chiar și așa, în situația aceasta, rob fiind. Și timpul trece. Și când Iosif ajunge în punctul în care din nou speranțele se aprind, pentru că de la statutul acesta de ultimul rob în casa lui Potifar, Iosif câștigă încetul cu încetul aprobarea celor de lângă el, câștigă admirația stăpânului și în cele din urmă stăpânul îl pune manager, îl pune administrator peste toată casa lui și speranțele iară se aprind în mintea lui Iosif și de acum orizontul este mai luminos. Dar știți ce se întâmplă? Că din nou Iosif, datorită capriciilor stăpânei sale, Iosif din nou ajunge și aș spune, nu din nou, ajunge de data aceasta într-o situație chiar mai rea decât prima dată, ajunge în temniță, fără niciun orizont. Și vă aduceți aminte că acolo, în temniță, o ia iară de jos și spune Sfânta Scriptură, Domnul a fost cu el. Și se întâlnește cu mai marele paharnicilor, cu mai marele pitarilor, știți foarte bine situația aceea în care amândoi sunt îngrijorați datorită, din cauza viselor pe care le-au avut, iar Iosif devine tâlcuitor de visuri. Pentru ceilalți, pentru visele lui Iosif, nu are încă nicio tâlcuire, nu are nicio interpretare, dar pentru ei are câte o interpretare. Unul dintre ei, mai marele paharnicilor, urmează să fie, reabilitat de către faraon. Și așa se și întâmplă. Și vă aduceți aminte ce îi spune Iosif, mai marelui paharnicilor? Adu-ți aminte de mine când vei fi acolo. Pune o vorbă bună pentru mine. Iar la două versete de părtare se spune ceva în Sfânta Scriptură. Paharnicul a uitat de Iosif. Iar Iosif rămâne în continuare în temniță pentru cel puțin încă 2 ani. Ce fi fost în mintea lui Iosif? Probabil că în mintea lui tot felul de întrebări se învârteau acolo. Doamne, de ce? În cele din urmă, îmi imaginez cum se deschide poarta temniței și intră cineva să-l cheme pe Iosif. Iosif este dus direct înaintea lui Faraon pentru că din nou era chemat să interpreteze, să tâlcuiască 2 vise, care erau practic un singur vis. Știți ce? După ce interpretează aceste 2 vise, Faraon este atât de impresionat de înțelepciunea lui și de soluția pe care o oferă pentru întreg Egiptul, pentru anii de foamete, pentru anii de belșug, așa încât faraon spune, noi nu avem un om mai bun decât Iosif pe care să-l punem administrator. Tu trebuie să fii Iosif, cel care trebuie să administrezi resursele Egiptului. Și urmează momentul acela în care Iosif este practic investit în noua lui slujbă, în noua lui poziție, este așezat într-un car, este trecut prin mijlocul cetății și toată lumea strigă înaintea lui în genunchi. Iar Iosif stă drept acolo în car, toată lumea plecându-se înaintea lui. Ce fi fost oare în mintea lui Iosif? Mă gândesc că oricât de mult s-ar fi plecat oamenii înaintea lui, problema rămânea încă nerezolvată. Mai mult decât atât, pentru faptul că este impresionat, ziceam, pentru faptul că faraon este impresionat de modul în care îi interpretează visele, știți că îi pune lui Iosif un nou nume, știți ce nume îi pune? Țafnat Paineach, care înseamnă ce? Descoperitor de taine. Și mă gândesc eu, probabil că Iosif se tot gândea, da, am dezlegat taina paharnicului, am dezlegat taina pitarului, am dezlegat taina lui Faraon, dar taina vieții mele, s-o dezliga vreodată? Și trece timpul. Trec 7 ani în care țara abundă de prodire, de cereale. Iosif le strânge în hambare, construiește. În perioada aceasta se și căsătorește și are 2 fii. Știți cum îi numește? Pe primul dintre ei îl numește într-un mod tare interesant. Îl numește Manase, adică știți cum? Uitare. Treaba asta e tare interesantă. Tind să cred că era mai degrabă o dorință decât o realitate. Știți cum e? Adică poți să spui despre ceva pe care l-ai uitat. Că l-ai uitat? Nu știu cum, nu știu dacă mă fac suficient de explicit. Dar Iosif se tot gândește la familia lui, la tot ceea ce i s-a întâmplat și spune, am uitat. Dar el simte nevoia mai degrabă să uite, simte nevoia mai degrabă să spună că situația asta e rezolvată, deși încă nu e rezolvată situația asta. Da, ar vrea să fie, să se detașeze de ea, să spune, da, mi-e mai bine aici, am uitat durerile, dar practic problema rămâne acolo nerezolvată. Și continuă să rămână nerezolvată. Până într-un moment, când în sala în care este, apar 10 oameni ca urmare a unei discuții pe care au avut-o acasă. Probabil că într-un moment de tăcere în care Iacov împreună cu fiii lui stăteau acolo în jur, în cort sau în jurul focului, la un moment dat Iacov le-a spus, până când stați aici și vă uitați la mine? Mergeți și faceți ceva! Și oamenii aceștia pleacă către Egipt. Scurtăm povestea, dar important e următorul fapt. La un moment dat oamenii aceștia ajung înaintea lui Iosif. Iar Iosif se uită la ei și spune Sfânta Scriptură. În prima ocazie în care oamenii aceștia se înfățișează înaintea lui Iosif, spune, Iosif și-a amintit de visele sale. Se uită la ei și deodată reapar în mintea lui cele două vise. Snopii care se pleacă înaintea snopului său sau stelele care de asemenea se închină înaintea sa. Ce e aici? Mai mult decât atât, urmează a doua întoarcere, a treia întoarcere din drum și frații lui când își dau seama cine este guvernatorul, cine este administratorul acesta care este la fel de mare precum faraon, sunt cuprinși de teamă. Vreau să vă citesc acum versetul revelator pentru această ocazie din Cartea Geneza, în care Iosif stă de vorbă cu frații săi și le prezintă, practic, viziunea pe care a căpătat-o, de fapt, acum, în aceste momente. Geneza, capitolul 45, de la versetul 5 în continuare. Spune așa, aș citi și versetul 4. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat, le-a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhnit că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani, încă 2 ani în care va bântui foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici și Dumnezeu, El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpând peste toată casa lui, peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Spuneți-mi, care este viziunea lui Iosif în aceste momente? A putut Iosif până în acest moment să prindă viziunea lui Dumnezeu? Nicicum. Din nou și din nou, Iosif îi face conștienți pe ceilalți și de asemenea el devine conștient că tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui nu este doar urmarea hazardului, nu este, urmarea răutății fraților săi. Da, într-adevăr, frații lui au fost răi cu el, dar el este conștient de un lucru și anume Dumnezeu ca un stăpân, Dumnezeu ca unul care are viziune de ansamblu asupra istoriei, asupra vieții, El m-a trimis aici pentru că voi aveați nevoie de izbăvire. Frații lui se întorc acasă. Apoi se reîntorc în Egipt împreună cu tatăl, împreună cu toată familiile. Și are loc o reuniune, o reunire plină de sărbătoare. Dar știți ce? Timpul trece, zilele trec și Iacov se stinge din viață. Merg să-l înmormânteze împreună. Și apoi frații se întâlnesc așa ca după înmormântare din nou. Frații lui Iosif, cei 11, împreună cu fratele lor. Știți despre ce era discuția? Uitați-vă. Capitolul 50, de la versetul 15 în continuare. Când a văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif, o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, Fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Îmi place foarte mult deznodământul vieții lui Iosif, care practic este o lecție pedagogică pentru fiecare dintre noi. Viața lui Iosif este o glindire a ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi. Și anume, în timp ce mergi pe mâna lui Dumnezeu până la capăt, s-ar putea ca pe parcursul drumului să nu vezi imaginea de ansamblu, să nu ai explicații pentru multe lucruri care se întâmplă în viața ta, să nu înțelegi de ce Dumnezeu îți cere anumite lucruri, de ce te conduce pe un anumit traseu. Dar cert este că la sfârșit, când fiecare dintre noi vom sta cu fața către tot trecutul nostru și vom vedea imaginea de ansamblu prin ochii lui Dumnezeu, cred cu desăvârșire, cred cu toată inima că vom avea aceeași reacție ca și Iosif. Dumnezeu a făcut lucrul acesta în viața noastră. Da, viața noastră nu e întotdeauna un drum presărat cu petale de trandafir. Viața noastră nu e întotdeauna un drum lin. De fapt, viața Mântuitorului, a Domnului nostru, n-a fost o viață frumoasă. Dar El a avut exact aceeași atitudine de rob, și anume a mers până la capăt pentru că știa că la urmă va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Despre El spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 5, că striga înălțat rugăciuni cu strigăte și cu lacrimi către Dumnezeu ca să-L scape de la moarte. Și spune Sfânta Scriptură că El a fost învățat să asculte, a fost desăvârșit prin ascultare. Și știți de ce? Pentru că la sfârșit, în Evrei, capitolul 12, să apară o imagine emblematică pentru tot ceea ce înseamnă atitudinea aceasta de ascultare de plină și în cele din urmă intrare în bucuria finală. Spune așa, Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. E momentul acesta final în care, deși Domnul Iisus Hristos trece prin multe momente în care parcă n-ar mai merge înainte, momentul acela din Ghetsemani în care spune, Tată, dacă este cu putință, dă la o parte, depărtează de la mine paharul acesta. Și în cele din urmă are parte de bucuria aceasta finală. Fiecare dintre noi vom avea parte la un moment dat de întâlnirea cu Stăpânul. Și ni se va spune ceva. Bine, rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. În momentul acela în care cu toții vom privi nodul acela încălcit al vieții noastre, dacă până atunci niciodată nu i-am văzut sensul, atunci îi vom vedea sensul. Și când vom intra în bucuria stăpânului, vom avea un singur gând, și anume, Doamne, poate că ai fost uneori supărat pe mine. Știți cum spune psalmistul? Te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine. În momentul acela în care vom avea imaginea de ansamblu, vom avea doar recunoștință și laudă la adresa lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai condus așa cum ai găsit Tu cu cale pe tot parcursul vieții. De aceea, atâta timp cât suntem oameni, trebuie să ne amintim din nou și din nou de o nevoie fundamentală a noastră, și anume nevoia unei autorități în viața noastră. Nevoia de un stăpân, nevoia de un profesor, nevoia de un ghid în viața noastră, a unei persoane care are imaginea de ansamblu, care știe încotro vrea să ne ducă, iar noi să urmăm drumul pe care ne conduce, știind că va fi o zi în care vom intra în bucuria stăpânului. Să intrăm cu toții în bucuria Lui. Amin.